Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 28 noyabr 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng o'tgan 3 oy mobaynida ikkinchi siyosiy mahbus ozodlikka chiqdi.
Islom Karimov ham xuddi shunaqa qilgan. Hamma manba o'sha paytda ozod bo'lganlar, siz esingizda bor, mana o'sha xos faqat bosim orqali bo'lgan.
Qo'shma Shtatlar Kuba bilan aloqalarini tiklayotgan bir paytda Fidel Castro 90 yoshida vafot etdi. Orol davlatini nimalar kutmoqda? AQShning yangi rahbari Donald Trump Kuba bilan qanday munosabatda bo'ladi? Amerika qit'asida sovuq urush sarqitidan qutulish. Kuba xalqiga do'stlik qo'lini cho'zish uchun keldim, degan o'shanda Obama.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Suriya armiyasi Rossiya harbiy havo kuchlari yordamida Halab sharqida isyonchilarga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqda. Yakshanba kungi janglarda shaharning muhim mavzelaridan biri olingan. Guvohlarga ko'ra minglab odamlar hududdan qochib, Halabning hukumat nazoratidagi g'arbiy qismiga o'tmoqda. Rossiya matbuoti 3000 dan ortiq odam olib chiqilgani haqida xabar qilyapti. Hukumat kuchlari Sahur tumanida isyonchilarning shimoli-sharqdagi front chizig'ini yorib o'tib, dushmanni bo'lib qo'yishga harakat qildi. So'nggi kunlarda 10 kvartal 3000 dan ziyod bino isyonchilardan tozalangan. Mutaxassislarga ko'ra, Sahur armiya qo'liga o'tsa, isyonchilarni mag'lub etish osonlashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiya islomiy davlat terror to'dasini Suriya shimolida kimyoviy qurolni ishga solganlikda ayblamoqda. Jangarlar Turkiya bilan chegara yonida joylashgan Ray shahriga raketa otganidan so'ng 22 siyonchida gaz bilan zaharlanish alomatlari aniqlangan. Yaradorlar Turkiyaning Kilis chegara shahriga tekshiruv va muolaja uchun yuborildi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kubada kommunistik tuzum asoschisi Fidel Castro o'limidan so'ng AQShning amaldagi prezidenti Barak Obama va bu lavozimga yaqinda saylangan Donald Trampning Kuba masalasi bo'yicha yondashuvida keskin farq ko'rildi. Obamaga ko'ra, Castroning o'limidan so'ng orol davlat bilan aloqalar yanada yaxshilanishi mumkin. Biroq Tramp Obamaning Kuba bo'yicha siyosatini tanqid qildi. AQSh rahbari 2014 yil dekabrida Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklashi ketidan 2016 yil martida qo'shni mamlakatga safar qildi.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Amerika qit'asida sovuq urushning so'nggi sahifasini yopish uchun keldim, degan edi Obama o'shanda. Shundan so'ng ikki mamlakat elchixonalari qayta ochildi. Amerikaga qarashli yo'lovchi kemalar va samolyotlar Kubaga qatnamoqda. Biroq endigina iliqlashayotgan munosabatlarni yangi rahbar yana muzlatib qo'yishi mumkin.
we remain very firm that when you open up diplomatic relations, as President Obama has with Cuba and Fidel Castro in the last several years.
Diplomatik aloqalar tiklanishi ketidan na siyosiy mahbuslar ozod etildi va na Kuba xalqi siyosiy va iqtisodiy tomondan erkin bo'lishiga kafolat oldi, deydi Donald Trump maslahatchisi Kellyanne Conway. Obamaning Kuba bo'yicha siyosatiga Amerikada kubalik otadan tug'ilgan senator Ted Cruz ham tanqidiy qaraydi.
I very much hope that we don't see any US government officials going to Fidel Castro's funeral. I hope we don't see Barack Obama.
Fidel Castroning dafn marosimida zolimni ulug'lash uchun AQShdan hukumat delegatsiyasi bormaydi degan umiddaman. Na Obama, na vitse-prezident Biden, na Hillary Clinton, deydi respublikachi qonunchi. Donald Trump bo'lajak Oq uy ma'muriyati tarkibini tuzish bilan ovora ekan, davlat kotibi kim bo'ladi degan savol ko'pchilikni qiynamoqda.
I would never discuss politics and what he selects and doesn't select.
Trump kimni qaysi lavozimga tanlashini muhokama qilmayman, deydi davlat kotibi bo'lishga nomzodlardan biri, Nyu-York shahar sobiq meri Rudy Giuliani. Trampning saylov kampaniyasi paytidagi ashaddiy tanqidchisi Mitt Romni ham da'vogarlardan biri.
Think of Donald Trump's personal qualities. The bullying, the greed, the showing off, the misogyny.
Trump odamlarni qo'rqitishni yaxshi ko'radi. Boylik va amalga o'ch, maqtanchoq, o'zini 3-sinf bolalariga o'xshab tutadi degan edi o'shanda Romni. Sobiq gubernatorning davlat kotibi lavozimiga nomzod sifatida tanlangani Trump savdoshlariga yoqmayapti.
This is Trump's party now and he won states that Mitt Romney lost. He won Michigan.
Trump Romney oldingi saylovda boy bergan shtatlarda g'alaba qildi. Respublikachilar partiyasiga endi Trump yetakchilik qiladi. Romney Hillary Clintonni ham oz bo'lsa ham tanqid qilganida edi, deydi yangi saylangan rahbarning matbuot kotibi Kellyanne Conway. Trampning partiyaviy saylovlardagi raqibi senator Ted Cruz shu kungacha yangi ma'muriyatga tayinlangan odamlarga e'tirozi yo'qligini aytadi.
I'm encouraged by the team that is coming together, by where their focus is. I'm encouraged by their plan for the first 100 days to act aggressively.
Ularning ishga chanqoqligidan, birinchi 100 kunlik rejalaridan, kichik biznes gardanidagi yukni olib tashlash, ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan tashabbuslaridan mamnunman, deydi qonunchi. Demokratik partiya vakillari Trampdan keksalar va yo'qsillarga ijtimoiy dasturlarni kesmaslikni so'ramoqda.
Trump said when he was running for president, you heard him say this: I am the only Republican candidate who will not cut Social Security, Medicare and Medicaid. Well, you got some people in the Republican Party.
Saylov kampaniyasi paytida Trump bu dasturlarni kesmoqchi bo'lmagan yagona respublikachiman deb aytgan edi. So'zining ustidan chiqarmikan, deydi senator Bernie Sanders. Donald Trump 20-yanvar kuni rasman prezidentlikka kirishadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda hokimiyat almashishdan so'ng o'tgan 3 oy mobaynida ikkinchi siyosiy mahbus ozodlikka chiqdi. AQSh elchixonasi shu munosabat bilan tarqatgan bayonnomasida O'zbekiston hukumatini olqishlar ekan, siyosiy mahbuslarni ozod etish harakatida davom etishga chaqiradi. Qamoqdan chiqarilgan siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarish qarorida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev daxldor ekanligiga ishonishadi. Faollarga ko'ra, O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish siyosatida o'zgarishlar kuzatilayotgani yo'q. Ular taqdiri xalqaro bosimlarga bog'liqligicha qolmoqda.
Islom Karimov ham xuddi shunaqa qilgan. Hamma manba o'sha paytda ozod bo'lganlarni siz esingizda bor, mana o'sha xonas faqat bosim orqali bo'lgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 23 yildan oshiq umrini O'zbekiston qamoqxonasida o'tkazgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov o'tgan hafta ozodlikka chiqdi. Undan avval huquq himoyachisi Bobomurod Razzoqov ozod etilgan edi. Har ikki siyosiy mahbusning ozod etilishi, mamlakatda hokimiyat almashishi, O'zbekiston boshqaruvi vaqtincha Shavkat Mirziyoyev qo'liga o'tgan davrga to'g'ri kelmoqda. Ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslarning o'zlari muvaqqat prezident muruvvatiga ko'ra qamoqdan chiqishganiga ishonishadi. Siyosiy mahbuslarni ozod etayotgan Shavkat Mirziyoyevning bosqichma-bosqich siyosiy islohotlar boshlashiga ishonuvchilar ham ko'p, ammo vaqt o'tgan sayin bunday umid tobora so'nib bormoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, umidlar oqlanmayotganiga asoslar yetarli. Hokimiyat almashganiga 3 oy bo'lyapti. Siyosiy mahbuslar hamon qamoqda. Karimov davrida ham ularning ayrimlari xuddi hozirgidek ozod etilgan edi.
Hamma joyda maktab boshqa qilib yuribdi bu odam. Endi, xo'p, Samandar Qo'qonov bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev balki buyruq bergandir, endi to'g'ri, nima desam hozir o'sha vaqtincha nimasi, hali prezident. Endi buni qarang-da, bunga Amerika kongressmenlar, boshqalar bosim o'tkazgan bu yoqqa, O'zbekistonga. Endi mana buni hammasi biladi. Ammo lekin mana hamma joyda mana o'sha Shavkat Mirziyoyev buni chiqarib oldi, yana hali norini chalab o'tirishdi-da. Odamlar o'zi buni tushunmaydi-ku bunaqa nimani. Siyosatni ko'pi bilmaydi, tegidan nima bo'layotganidan xabari yo'q. Majbur bo'ldi uni chiqarishga. U bosim qattiq bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari boshqa nimalar asosiy ulug' qildi. O'sha bu hollar Islom Karimov paytida ham bo'lgan.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Samandar Qo'qonovga 23 yillik muddatdan so'ng yana 3 yillik jazo muddati qo'shib berilishi ortidan AQSh rasmiylari O'zbekiston hukumati bilan Qo'qonovni ozod etish bo'yicha muzokara yuritishgani haqida xabar qilingan edi. Qo'qonov ozod etilishidan so'ng AQSh elchixonasi hukumatning bu qadamini olqishlagan bayonnoma tarqatdi. Unda O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslarni ozod etish harakatini davom ettirishga umid bildiriladi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva Samandar Qo'qonovni ozod etilishi yangi hokimiyatning o'zgarishlar qilayotganiga misol bo'la olmasligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, O'zbekistonda belgilangan eng uzoq jazo muddati 25 yil. Qo'qonov ustidan chiqarilgan so'nggi hukm esa bu muddatdan ham oshib ketgan.
Сработало несколько факторов. Во-первых, дело Куканова долгое время замалчивалось. Это, конечно, политизированный подход. Другой момент, что человек пробыл за решеткой 23 года. И наступил момент, когда родственники просто уже не могли молчать.
Гэп шундаке, Куканов ищи узох иллер джамуатиликтен яширылды. Uning qarindoshlari ham o'zlarini uzoq tutishdi. Ammo 23 yildan so'ng ham u qamoqda qolaverish ayonlashgach, qarindoshlari ortiq jim tura olishmadi. Jurnalistlar bilan, huquq himoyachilar bilan aloqaga chiqishdi. Shundan so'ng diplomatlarning bu ishga munosabati boshlandi va Qo'qonovning ozod etilishida AQSh diplomatiyasi alohida o'rin tutadi. Qo'qonovni 23 yil qamoqda o'tirgani, buning ustiga yana 3 yillik jazo qo'shilgani jamoatchilikda juda keskin reaksiya uyg'otdi. Tasavvur qiling, O'zbekistonda eng uzoq qamoq jazosini o'zi 25 yil. Hukumat Qo'qonov allaqachon unutilgan deb hisoblagan edi, ammo yangilishdi. Jamoatchilikdagi munosabatni ko'rdi. Bunga qarshi borishga esa jazm qila olmadi. Afsuski, uning ozod etilishi Karimov davridagi rejim o'zgara boshlaganidan darak bermaydi degan fikrda Nadejda Atayeva.
Американской политики, когда огласка и активность гражданского общества вызвала отклик, и вот вам результат, человек на свободе. Каким был самый главный аргумент? 23 года человек за решеткой, и его приговаривают на дополнительный срок на 5 лет. Послушайте, максимальный срок заключения в Узбекистане 25 лет.
Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda qamoqda qolayotgan 30 dan oshiq siyosiy mahbuslarning taqdiri bugun hokimiyatning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev
xohish irodasiga bog'liq turibdi. Ammo yangi rahbar bu borada hech narsa deyayotgani ham, qilayotgani ham yo'q.
Sistema ishlamayapti, sistema. O'sha yakka hokimlik nimasi turibdi sistemasi, diktatorskiy sistema. Hamma rahbarlar faqat o'sha uni o'ziga qarab turibdi, hozirgi endi bo'lajak prezidentni. Bir nima yo'q, bunda televiziyada chiqib, konkret mana men bu qamoqdan hammasi chiqish kerak. Nagaki nohaq qamalgan, bu o'zi biladi nohaq qamalganligini hammasini. Bu inina siyosiy motivlar bilan tak, yoki mana diniy motivlar bilan shuncha odam o'tiribdi. Ashura o'tirgani yaxshimi endi? Mana bu milliard pul xarajat ketyapti axir byudjetdan ularni o'sha qamoqda ushlashi.
Dedi Suraj Ikromov. Nadejda Atayeva nafaqat qamoqda qolayotgan, balki qamoqdan chiqarilayotgan siyosiy mahbuslar taqdiri ham ayanchli qolayotganiga. Ozodlikka chiqqanlarning aksariyati keskin nazorat ostida yashashga mahkum qolayotganiga diqqat qaratadi.
Заключённых о положении действующих активистов внутри страны это очень важно.
Qamoqxonada qolayotgan siyosiy mahbuslarning, mamlakatda ishlayotgan qamoqdan chiqqan faollarning ayni paytdagi vaziyati o'ta xavotirli. Hozirgi jarayonda bu masalani jamoatchilik diqqatida bo'lishi juda muhim deydi Atayeva.
В очень затруднительном положении сегодня находятся даже уже освобождённые бывшие политические заключённые.
Faollarga ko'ra O'zbekiston qamoqxonasida ayni paytda 30 dan oshiq siyosiy mahbuslar bor. Diniy ayblovlar bilan qamalgan, vijdon tutqunlari sifatida ta'rif berilayotgan mahbuslarning soni esa 12 000 dan oshiq ko'riladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Shimolida vaziyat yanada murakkab. Turkiya tomonidan quvvatlangan jangari kuchlar va kurdlar orasida qonli urush avjida. Aslida maqsad Raqqa shahrini Islomiy davlatdan tortib olish edi, deydi vaziyatdan norozi AQSh rasmiylari. Men Navbahor Imamova. 6-noyabrdan beri 40 qishloq kurd jangarlar tomonidan terroristlardan tozalangan. Vashington bu amaliyotlarning homiysi. Pentagon nazarida Raqqa va uning atrofida kurdlar olib borayotgan harakatlar samara bermoqda va ularni quvvatlashda davom etish lozim. Amerika bu jangchilarni qurol bilan ta'minlamoqda. Shuningdek, ularni havodan quvvatlamoqda. Yuzlab maxsus kuchlarni ham safarbar etgan. Kurdlardan tashqari turkman va arab jangchilar ham bor. Raqqani Islomiy davlatdan tozalash operatsiyasi Iroqning Musul shahridagi amaliyotlar bilan bir paytda ketmoqda. Nozik jarayon deydi harbiy mutaxassislar, lekin puxta reja bilan har ikkisini terroristlardan tortib olish mumkin. Lekin suriyalik arab jangarilar va kurdlar orasidagi to'qnashuvlar ishning beliga tepishi ham mumkin. Amerika ularni o'zaro nizolardan to'xtata oladimi? Kurdlarga qarshi tomon ortida Turkiya turibdi. Raqqa arablarning shahri. Kurdlar bu yerda nima qilyapti deya so'raydi Anqara rasmiylari. Ular fikricha, kurdlar terrorizmga qarshi kurashni bahona qilib, AQShdan katta yordam olmoqda va shu tariqa o'zining ayirmachilik faoliyatini mustahkamlamoqda. Turkiya hukumati vaziyatni shunday talqin qilmoqda.
PKK'ning Avropa Birliği üyesi ülkelerde çok rahat dolaşmasını ve buralarda terörist başının posterleriyle aynı şekilde parlamento binasının koridorlarında afişleriyle cirit atmalarını terör mağduru bir ülke olarak biz hazmedemiyoruz.
İstanbul'da NATO yığınında sözlerken Prezident Recep Tayyip Erdoğan Kürt jangarilarini teröristler deb atadı. AQSh esa Raqqada jonbozlik ko'rsatayotgan kurdlarga qahramon sifatida qaraydi. Bu kurdlar Turkiya hukumati bilan azaldan kurashib kelayotgan separatist kurdlardan farq qiladi deya bildiradi Pentagon. Erdo'g'on fikricha esa, AQSh kim terrorist va kim terrorist emasligini farqlay olmay qolgan. AQShda yaqinda prezidentlikka saylangan Donald Trump bilan telefonda gaplashgan Erdo'g'on Washington bilan aloqalarni yaxshilashga tayyor. Lekin deydi u, Pentagon o'z pozitsiyasini o'zgartirishi shart. Trump dediki, islomiy davlatni yo'q qilish asosiy maqsad. Turkiyaning xavotiri shuki, Suriyada kurdlar o'z mustaqil davlatini tuzishga harakat qiladi va Amerika ularni quvvatlashi mumkin. Suriya shimolida kurd o'lkasi vujudga kelishi Turkiya xavfsizligi uchun ulkan tahdid hisoblanadi. Turk havo kuchlari chegaradan turib islomiy davlatning 17 nuqtasini, kurdlarning esa 11 obyektini nishonga olgan. Terroristlarga tegishli yana 60 maskan vayron qilindi, deydi turklar. Halabga yaqin qishloqlar alanga ostida. Arablar va kurdlar orasidagi janglar islomiy davlatga qarshi harakatlar yo'lida to'siq. Biroq Turkiya bir paytning o'zida ikki quyonni o'ldirmoqchi. Islomiy davlat va kurd jangarlarini. Bir tomonda AQSh quvvatlagan kuchlar, ikkinchi tomonda esa Turkiya homiyligidagi maxsus operatsiyalar. Pentagon Anqaradan g'azabda. Turkiya xalqaro koalitsiya bilan kelishib ishlashi kerak, deydi rasmiylar. Halab esa Rossiya va Suriya havo hujumlari ostida. Damashq Turkiya uning hududida harbiy harakatlar olib borayotganidan norozi. Islomiy davlatga qarshi kurashni bahona qilib, qo'shni davlat maxsus kuchlarini Suriyaga kiritgan va bu adolatsizlikdir, deya bildiradi prezident Bashar al-Assadning idorasi. Hukumat Amerika rolini ham qoralab keladi. Washington esa Rossiya rolini. Urushning oxiri ko'rinmayapti. Bir tomonda siyonchilar Suriya hukumatiga qarshi kurashdi. Boshqa tomonda esa qator jangari guruhlar islomiy davlat bilan urushdi. Amerika va Turkiya quvvatlovidagi to'dalar nafaqat terroristlarga qarshi, balki o'zaro ham urushayotgani vaziyatni kun sayin murakkablashtirmoqda. Jabrni esa mahalliy aholi tortmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qochqinlar vatani Somaliga qaytar ekan, rasmiylar xavotiri shuki, mamlakatdagi qarshoqlik ularni radikal to'dalarga qo'shilishga majbur qilish mumkin. Buning oldini olish uchun Amerika Qochqinlar Kengashi nomli xalqaro agentlik yoshlar oyoqqa turishiga yordam bermoqda. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Abdulla Muhammad avtomobil motorini tuzatishni o'rganyapti. U Keniyadagi Dadaab qochqinlar lageridan qaytgan somaliliklardan. U hayotini qayta boshlamoqchi. Tez orada mustaqil hayot kechira olaman. Boshqa yurtdoshlarga ham yordam beraman degan niyatim bor. Qochqin degan so'zni unutishni xohlayman, deydi u. O'nlab yoshlar yillar davomida qochqinlar shaharchasida yashab, endi kasbiy ko'nikma orttira boshladi. Bu orada Keniya hukumati somalilik qochqinlar lagerini kelasi yil yopmoqchi. Talabalarni Amerika Qochqinlar Kengashi nomli xususiy tashkilot o'qitmoqda. Bu agentlik Somalidagi kichik bizneslar bilan hamkorlik qiladi. Yoshlarni kamida 3 oylik kurslarga joylaydi. Studentlar masalan deraza romlari yasashni o'rganmoqda. Aksariyati 3 oy oldin vatanga qaytgan. Ulardan biri Shafi Ali ham o'zi ham boshqalarni oyoqqa turg'izmoqchi.
Vaqtigiga haddo uy dhamaado waxaan jecelan lahaa inaan furto workshop.
Mashg'ulotlarni tugatgandan keyin ustaxona ochmoqchiman. Yurtimizga qaytayotgan boshqa yoshlarni ham o'qitib ish bilan ta'minlasam deyman, deydi u.
Qo'xontiga dhadhaabna am dhalinyarta ka soo laabatay aan u faa'ideeyo sida aniga lagu faa'ideeyay.
Oxirgi oylarda somalilik 34 ming qochoq Dadaab lageridan vataniga qaytdi. 18 ming nafari Somalining Port shahri Kismayoga kelib joylashyapti. Ko'plar yo'qsillikdan qiynaladi. Rasmiylar jangarlar bu vaziyatdan foydalanadi degan xavotirda.
Dhalinyarada soo laabanaysa waxa weeye waxay qaanan.
Qaytayotganlarning ayrimlari o'rta maktab bitiruvchilari. Ular aniq fanlardan xabari bor. Al-Shabob kabi jangarlar ularni safga tortib, bomba yasashni o'rgatish hech gap emas. Yoshlarni yo'ldan urish oson. Ular o'ylagan maqsadlariga yetish uchun malaka, ta'lim yoki mablag'i bo'lmasa, razil guruhlarning o'jasiga aylanish hech gap emas, dedi Kismayo rasmiysi Abdi Ibrohim Abdubar.
ama meel ka shaqeeyaan ama meel ay jaamacado ka galaan ama meel ay xirfadooda ku siyaasadaan aan la siinin waa laga faa'iideysan karaa
mashruuc markazlarini tuzgan tashkilotlar bu yoshlar bilimli kasbli bo'lib Somaliga farovonlik qaytishiga hissa qo'shadi degan umidda Kismayodan Muhammad Yusuf Washingtondan Nasiba Tohir
Ay esa negra linda que me echó mi lombo esa negra linda que me echó mi lombo
Qo'shma Shtatlar Kuba bilan aloqalarni tiklayotgan bir paytda Fidel Castro 90 yoshida vafot etdi. Orol davlatini nimalar kutmoqda? AQShning yangi rahbari Donald Trump Kuba bilan qanday munosabatda bo'ladi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. O'tgan yarim asr davomida ro'y bermagan hodisa. 2015-yilning iyulida AQShning Gavanadagi elchixonasi binosi uzra Amerika bayrog'i ko'tarildi. G'animlar diplomatik aloqalarni tikladi. Oradan bir necha oy o'tib Barak Obama Kubaga bordi. 1959-yilgi inqilobdan buyon AQSh rahbari orolga qadam qo'ymagan edi. Amerika qit'asida sovuq urush sarqitidan qutulish. Kuba xalqiga do'stlik qo'lini cho'zish uchun keldim, degan o'shanda Obama.
Come here to extend the hand of friendship to the Cuban people.
O'rtamizda jiddiy tafovutlar davom etishini, hukumatlarimiz har bir masalada ham kelisha olmasligini bilaman degan Obama. Masalan, demokratiya va inson huquqlari borasida. Lekin aloqalar to'xtab qolmasligi kerak, muzokara davom etishi kerak. Qo'shma Shtatlar iqtisodiy imkoniyatlarga yo'l ochish uchun Kubaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qila boshladi. Ekspertlarga ko'ra bu tashabbuslar Fidel Castro hayotligida olg'a siljigani muhim, lekin oldinda hali ish ko'p. Florida xalqaro universitetidan Brian Fonseca. Castroning o'limi Kubada tub siyosiy o'zgarishlar bo'ladi degani emas, deydi u. Tanqidchilar nazarida Obama ma'muriyati Kuba hukumatiga inson huquqlari bobida shart qo'ymasdan diplomatik aloqani tiklab xato qildi. Saylov kampaniyasi chog'ida Donald Trump Kubaga doir qarorlarni bekor qilishini aytgan. Castro rejimi bizning talablarga ko'nishga majbur deydi u. Kuba xalqining diniy va siyosiy erkinliklari ta'minlansin. Siyosiy mahbuslar ozod etilsin, deydi Trump. Kuzatuvchilar Fidel Castroning o'limi ortidan orolda ulkan o'zgarishlar bo'lishiga ishonmaydi. Kongress a'zosi, kelib chiqishi kubalik Eliana Ross Leitinen shulardan biri. Fidel Castro siyosiy ijtimoiy sahnadan ketganiga ko'p yillar bo'ldi. Mamlakatni ukasi Raul Castro boshqarib kelmoqda. Fidelning o'limi o'zgarishlarga olib keladimi? Har holda xalq yengil tortdi. Ruhiy yukdan qutuldi, deydi qonunchi.
Could it sort of intensify or increase
Tahlilchi Brian Fonseca esa Kubada siyosiy maydon yangi siyosatchilarga ochilishidan umidvor. Orolni boshqa yo'ldan kelajakka yetaklaydigan rahbarlar kerak, deydi u. O'tgan 2 yilda Washingtonning Kuba siyosati o'zgardi. AQShda yangi prezident saylanishi va Castroning o'limi ketidan aloqalar qay tomon buriladi. Hozircha noma'lum. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.